Kerge on kuulata, raske on tassida. Milleks raadiot kaasa tassida? Raadio raske. Kuhuga iganes sa ei läheks, on sul kerge kuulata Kuku raadiot oma telefonist. Lae tasuta Kuku rakendus oma nutitelefoni ja mõtle kaasa. Täpsemad juhised leiad kuku.ee.
Vastasseis. Vähem kui tunni aja pärast asuvad Namgyali kloostri mungad Tallinnas Harju tänaval tegevusse, hakkavad looma liivamandalat, mis on budismi üks oluline sümbol. See on niisugune sümbol, mis kui valmis saab, siis ta natuke aega püsib ja siis pühitakse kokku. Igal asjal on algus ja lõpp. Ja kokkupühkimine toimub 17. augustil ja kohal on kutsutud ka tema pühadust Dalai Lama isiklikult, kes tuleb Eestisse kolmandat korda visiidile. Ning tänane vastasseisu saade ongi pühendatud Tiibetile ja vastasseisule Tiibetis. Tallinna stuudios on liberaal Silver Meikar, Tartu stuudios vabamees Roy Strider, saatejuht on Mart Pukk. Tere head külalised, Roy, kas sa oled ka kohal? Huvitav, Tartuga pole meil millegi pärast ühendust. Hallo, Tartu! Ootame, ehk Roy pannakse tooli peale õige pea istuma, aga Silver, me võime...
Tere, kas on kuulda nüüd?
Nüüd on väga hästi kuulda, suurepärane. Ühesõnaga külalised on kõik kohale saabunud. Ja tahakski alustada sellest, et mis asi seal Tiibetis nüüd toimub, miks on Hiina võimudel Tiibetiga niisugune vastasseis, millest me kuuleme pidevalt niisugune sund hiinastamine. Väga paljud hiinlased saavad ju sellest isegi tasu, et nad kohale tuleksid ja Tiibetis elaksid. Mäletame nõukogude ajast, kirik tegi nõukogude võimuga väga tihedat koostööd. Mis seal Hiinas on, et need asjad kuidagi nii hästi ei klapi ja me kuuleme pidevalt vastasseisust? Mida, Silver, sina arvad sellest?
Tere päevast ka minu poolt. Hiina rahvavabariigi jaoks on Tiibet nende territoorium olnud alati, kuulunud nende sekka ja iga üks, kes julgeb kahelda selles, on otseselt vastu siis Hiina rahvavabariigile. Samamoodi käib ka ju see Taiwani kohta. Ja no, üks ajalo, üks küsimus ongi siis selles, et Hiina territoorium, selle piirid ja küsimus siis ajaloost, kas Tiibet on kunagi olnud iseseisev. Ja kui vaadata ka eelmisse sajandisse, siis tegelikult aastatel 1912 kuni 1950 oli Tiibet de facto iseseisev. Aga te juure mitte, siis kui Hiina punaarmee 1949. aastal alustas sissetungi Tiibetisse, siis pöördus Tiibet ka rahvusvaheliste organisatsioonide poole, ÜRO poole, aga ega ta seal abi ei saanud, sel ajal oli just suhteliselt vahetult lõppenud teine maailmasõda ja põhiline tähelepanu oli suunatud sellele, et milline maailm ehitatakse üles pärast Natsi-Saksamaa lagunemist või vallutamist õigemini öeldes. Ja ega see väga tihti ongi riikidega ja aladega niimoodi, et kui sa geograafiliselt paikned ikka kohas, kus koha peal ei ole sul naabreid, kes võiksid sind aidata ja maailma huvi on väike, siis ega sinu tulevik saabki olla suhteliselt kurblooline. Et noh, samamoodi võib rääkida ju ka Eestist aastatel 1945, kui lääneriigid põhimõtteliselt nõustusid sellega, mida Stalin oli ette kirjutanud ja pool, üks kolmandik Euroopast, seal olukas siis ka Balti riigid jäid, kas siis Vene Nõukogude Liidu riigi osaks või nende mõjusfääri.
Minu enda huvi budismi vastu algas sügaval nõukogude ajal, kui millegi pärast eesti keeles trükiti ära Barnovi raamat Pronks naeratus. Ja see oli paljudele minuealistel esimene tutvumine budismiga. Noh, praegusel ajal on väga lihtne ja leiab palju rohkem teoseid. Meil tegutseb budismi instituut, teeb oma tänuväärsed tööd. Roy, sina pead ennast budistiks, eks ole, või oledki budist?
Jah.
Sellepärast ma tahaksingi küsida, kas budismis on mingisugune niisugune alge, mis soodustab vastupanu näiteks sellele samale hiinastamisele, sest mul on jäänud niisugune mulje, et budism on väga rahumeelne ja leebeusk või on seal ikkagi mingi alge olemas, mis paneb vastu panema?
Budism, ma ei ütlekski, et see on usk. Budism on vabanemise õpetus. Ja ma arvan, et selle definitsiooniga on juba päris palju öeldud ja vastatud sinu küsimusena, kuid budism olemuselt on loomulikult rahumeelne ja see on olnud ka üks peamisi põhjusi, miks tiibetlaste vastupanu vastuseis Hiina võimude tegevusele on jäänud siiski paljuski suhteliselt rahumeelseks, kuigi on olnud ka vägivaldset militantset vastupanu Tiibetis. Esiteks, kui Hiina rahvavabariigi väed sisenesid Tiibetisse, siis nad ju võitlesid Tiibeti väikese armeega vastupanu, eriti just Kammi regioonis, kestis pikalt aastaid. 1959. aastal oli ületiibetiline verine ülestõus, mille Hiina siis väga brutaalselt maha surus, mis lõppes tema pühaduse Dalai Lama ja umbes 80 000 tiibetlase põgenemisega Nepaali Indiasse. Ja tänaseks on pagulaste hulk arvatakse olevat üle 150 000 inimese, kes on siis enda eluga riskides sunnitud olnud põgenema okupeeritud Tiibetist ja paljud on seda tehes jätnud ka Himaalaja mägedes enda elu.
Tiibetist on üsna palju räägitud, ta on ikkagi maailma pressis ka üsna esiplaanil. Aga kui suur see Tiibet tegelikult on? Palju seal on elanike ja kui suur ta territooriumit? Territooriumiga on raske midagi peale hakata, sellepärast, et on tohutult mägine ala. Suur osa sellest ei ole üldse nagu inimeluks kasutatav, aga kui suur ta umbes on?
Kas mina nüüd vastan?
Jah, oleks kina küll.
No ma ütlen nõnda, et kui ajaloolist Tiibetit üritada taastada kaardil, siis tema suurus on, ma toon siis võrdluse, ehk on nõnda kõige parem
piirkond. Kõige parem, jah.
Et kui me võtame tänase Hiina rahvavabariigi territooriumi ja eraldame sealt ajaloolise Uiguuria, mis on siis nii-öelda põhjas, ja anname Tiibetile tagasi ajaloolised alad, siis Hiina rahvavabariik oleks sama suur kui Tiibet, ta oleks umbes pool.
No, tänane kahtlemata see territoorium, mis on jäetud Tiibeti autonoomsele piirkonnale, on oluliselt väiksem, aga sealne elanike arv on oluliselt väiksem, et kui Tiibet lasi kokku ajaloolisel Tiibeti, see ütleme, ka eksiilis kokku elab umbes 6 miljonit, siis praegusel Tiibeti autonoomsel territooriumil elab umbes 3 miljonit.
Vastasseis. Tema pühadus Dalai Lama on Eestis õige pea saabumas ja sellele sündmusele on pühendatud ka tänane vastasseisu saade. Me rääkisime ennist natukene Tiibetist lähemalt, aga ma tahaks teada, kuidas budism maailma mastaabis, milline mõju on budismil ja kui laialt ta levinud on. Eestis on ta väga hästi esindatud, see on just ilmselt budismi instituudi väga tubli töö ja ma mäletan, et olen isegi käinud näiteks Hiina saatkonna ees protesteerimas selle mingi Tiibeti vabastamise poolt vähemalt seal kohal olnud. Ja Tiibet on selles mõttes Eestis väga pildil ja Tiibeti probleemid ja ka budism ise. Meil on inimesi, kes aktiivselt budismiga tegelevad ja on selle tõelised fännid. Noh, kas või Peeter Vähi, eks ole. Aga kuidas teile mehed tundub, kas maailma mastaabis on ka budism nii hästi esindatud ja Tiibeti probleemid nii hästi esindatud kui meil siin Eestis?
Eks Roi täiendab, aga täna on budism maailmas siis suuruselt neljas religioon pärast ristiusku islamit ja hinduismi. Muuses 20. sajandi keskel oli ta kõige suurem religioon, et öeldakse, et 1951. aastal oli maailmas umbes 520 miljonit budisti ja 510 miljonit risti usu järgijat. Aga mis puudutab Tiibetit, siis tegelikult võib ju siin tõmmata väikese nagu joone vahele, et öelda, et Eestis oleks väga palju budisti, ei ole kindlasti õige.
Nad ei ole palju, aga nad on pildil.
Jah, aga võib-olla oleks õigem öelda, et Eestis on palju inimesi, kes tunnevad huvi Tiibeti vastu, on inimesi, kes tunnevad huvi budismi vastu, on palju inimesi, kes tunnevad sümpaatiat tiibetlastega ja eks siin ole ju põhjus ka see, et meie ajalugu on kohati päris sarnane, oleme ju väike rahvas, kes elab suure võimu kõrval ja see suur võim on alati olnud meile ohuks, alati on pidanud meid teisejärguliseks, püüdnud meie iseseisvus ja vabaduse püüdusi alla suruda. Noh, erinevus on põhiline on see, et täna on Eesti iseseisev riik, tiibetlased elavad jätkuvalt režiimi all, mis neile ei meeldi ja peavad oluliselt tegema mööndusi igapäeva elus ja ei saa elada selliselt, nagu neile meeldib kaitsta oma keelt ja kultuuri. Ja ma arvan, et see on see põhjus, mille pärast Eestis ei ole küll väga palju budiste, aga on palju Tiibeti toetajaid.
Roy, kas sul on täienduseks midagi öelda? Vist sa oled ise koha peal ka käinud Tiibetis, eks ole?
Olen küll.
Aga kui nüüd rääkida, noh, me näeme filmides, aga sa oled tunnud seda, noh, seda lõhna ja seda õhkonda seal. Kas Tiibet tundub sulle kodune?
Tiibet tundub mulle kohutava paigana maa peal. See on üks maailma enim militariseeritud piirkond ja uskuge mind, see paistab igalt poolt välja. Lisaks on seal väga-väga raskesti kirjeldatav hirmu õhkond ja kuna mul on olnud võimalus elada ka Nõukogude liidus ja ma mäletan siiski üsna hästi veel, kuidas, noh, tõsi küll juba sulaaegadel, kuid siiski ka Brežnevi ajal, kuidas kuulati salaja Ameerika häält ja inimesed sosistasid, näitasid näpuga akende taha maa majades igaks juhuks ja nii edasi, et see ei ole üldse võrreldav sellega, mis toimub Tiibetis. Et tiibetlased omavahel suhelda enam õieti julge, sest iga üks võib olla keelekandja ja need karistused oma julmuselt on ikkagi, no meil oli siiski kuurort vaatamata küüditamistele ja tapmistele, meil oli siiski kuurort võrreldes tänapäeva Tiibetiga.
Aga mida Tiibeti aktivistiga tehakse, kas nad pannakse lihtsalt vangi või küüditatakse samamoodi nagu meil nõukogude ajal?
Ei, küüditamist ei toimu. Enamasti nad viiakse vanglasse, kõige kuulsam vangla on Trapchi vangla enda piinamiste tõttu ja noh, nii-öelda vanglas surevate inimeste protsent on seal siis kõige suurem. Aga paljud lihtsalt lastakse maha ilma pikema jututa. Et vaadake, üsna raske on Hiina kultuuriruumis üles kasvanud inimesele selgitada lääneliku mõtet ja väärtusi ning ka vastupidi. See on minu meelest ka üks peamisi põhjuseid, miks rahvusvaheline dialoog Hiina võimudega inimõiguste küsimuses on jäänud, noh, ma ütleksin, absoluutselt viljatuks tänapäevani.
Kas see ongi nüüd põhjus on selles, et lihtsalt ei saada aru sellest, mis toimub? Kas tähendab seda, et noh, ristiusu põhised kultuurid, nagu meie siin oleme ja lääneriigid, et lihtsalt arusaamad elust on nii tohutu erinevad ja meie peame demokraatiaks seda, mis on nagu kristlusega seotud, aga nemad peavad midagi muud demokraatiaks?
Ma arvan, et Hiinast ja demokraatiast ei ole väga suure häälega mõtet rääkidagi. Et see, kuidas seal demokraatiat käsitletakse, tõepoolest ei ole eriti sarnane euroopalikule ideele. Kuigi ega demokraatia isenesest ei tähenda ju midagi, see on lihtsalt üks sõna ja demokraatiaga võib sildistada peaaegu mida iganes. Kuid tõesti, no kui me vaatame mitte ainult tiibetlasi, vaid üleüldse Hiina rahvavabariigi elanike olukordi, siis tänapäeval ju ikkagi veel sõnavabadus puudub, kõiki dissidente koheldakse kohutavalt ja toimub ju ka klassistumine suure hooga jätkuvalt, et on olemas siis noh, nii-öelda isand klass, kes on hanhiinlased ja ega ka nende elu muidugi kiita ei ole, kuid siiski see vahe on väga selgesti tuntav ja on olemas alamasordi rahvused. Nende hulka kuuluvad ka tiibetlased.
Siis on ikkagi mingi paralleel nõukogude ajaga meil, kus oli ka oli härras rahvas, kes tuli mujalt ja oli kohalik rahvas, kes primitiivne asi. Nagu sa ütlesid, nii hull meil vist ei olnud kui Tiibetis, aga ikkagi kes elavad Lasnamäel, kes said sinna eelise järjekorras korteri, see on ju kõigile näha, lihtsalt korraks linnaosast läbi minna. Nii et seal on mingi paralleel. Aga praegu siis toimub Tiibetis ilmselt ka niisugune hiinastamisprotsess, kui sa Roy Tiibetis käsid, kes seda oli näha, et neid Hanni hiinlasi on tulnud juurde ja vist neil isegi makstakse sellest, et nad kohale läheksid sinna?
Jah, see on riiklik programm, kuna Tiibetis elada on ebamugav just tänu kõrgusele ja üleüldse eks see ilmastiku tingimused on seal ju ka, kui sa tuled ikkagi altpoolt rohumaadelt, see on ebameeldiv. Siis, aga Hiina valitsuse soov on muidugi näha, et Tiibetis elaks rohkem hiinlasi kui tiibetlasi ja see arv ongi praegu selline, et hiinlasi ongi juba rohkem kui tiibetlasi Tiibeti ajaloolistel aladel. Aga noh, millest see paistab silma? Esiteks on rajatud äärmiselt palju korterelamuid ja ka poekesi, mis on tühjad. Nad ootavad saabujaid. Need on igaks juhuks valmis vihutud juba ette piisavalt. Teiseks on loomulikult rahaline dotatsioon inimestele, kes asuvad elama Tiibetisse ja avavad seal enda ärid. Ja kolmandaks muidugi kõik sildid on suurelt hiina keeles ja all väiksemana on tiibetikeelne kiri. Noh, kooliharidust antakse hiina keeles, järjest on vähendatud tiibeti keele osatähtsust koolide õppetöös ja nüüd on see siis peaaegu kaotatud. Ka see on tekitanud suurt nurinat ja proteste, aga muidugi need protestid maha surutud. Ametlik asjaajamine käib samuti hiina keeles ja kuna nomaadid sageli hiina keelt kas ei oska või kõnelevad halvasti, siis juba selle tõttu on nad diskrimineeritud, et nad ei suuda ennast teha mõistetavaks ja ei saa ka aru, mida neile öeldakse. Aga paljud tiibetlased on säärase poliitika tulemusena, noored põlvkonnad, on hakanudki ka omavahel rääkima hiina keeles.
Aa, nii et on toimunud niisugune kiinastumise protsess, aga kui seal ringi liikuda, noh, rahvaseas, kas on ära tuntav, kes on tiibetane, kes on Hanni hiinlane?
Läänest tulnud inimese jaoks, kes ei oma eelnevaid põhjalikumaid teadmisi, see on raskesti arusaadav juhul, kui tiibetlased kannavad kaasaegseid rõivaid ja enamus noori muidugi kannabki kaasaegseid rõivaid, et klassikalises Tiibeti tšupas, ehk siis noh, eestikeelne vaste võiks olla vaip kasukas. Säärases rõivastuses liiguvad ikkagi peamiselt vanemad inimesed seal ringi.
Jah, ja niisugust, noh, just kõrvalt seis ja ära tundmist ei ole nende kohta, aga ise nad ilmselt saavad sellest aru, kes on kes.
Ja loomulikult, see on väga hästi arusaadav. Kuigi mõnikord on tegemist ka sega abielu tulemusel sündinud noh, lapse või inimesega ja siis see muidugi hakkab juba hägustuma.
Vägisi tekivad paralleelid Eestiga, kui Eesti 20 aastat tagasi ei oleks iseseisvunud, ei oleks saanud lahti nõukogude taagast, võib-olla oleks meil ka niisugune olukord olnud, mida sa Silver arvad?
Ma arvan, et see paralleel on täiesti põhjendatud. Ja mäletame ju sellest ajast, mis moodi olid valmimas plaanid, mis moodi Eesti rahvus peaks jääma selle territooriumil vähemusse, mis moodi suurendada vene keele osakaalu õppimisel, igapäevasel asjaajamisel. Ja noh, vaieldamatult, mida kauem selline suurvõimu okupatsioon toimub, seda rohkem on tagajärjeks tulemus, kus kohapealne keel ja kultuur alla surutakse. Ja ma arvan, et just see sama see paralleel on oluline, mille pärast Eesti peaks igal juhul toetama Tiibetit. Me oleme ju väga selgelt kasutanud väärtuspõhiseid kontseptsioone selleks, et põhjendada ise enda õigust, enesemääramise õigust, kaitsta oma kultuuri, oma rahvust, oma riiki. Ja me näiksime väga silmakirjalikult, kui me nüüd unustaksime need ära sel hetkel, kui näiteks antud hetkel siis rääkides Tiibetist, tiibetlased sooviksid saada endale tõelist autonoomiat. Dalai Lama ei räägi ju iseseisvast Tiibetist, või ta räägib tõelisest autonoomiast, mis tähendab seda, et kohalikest küsimustes saaksid kaasa rääkida rohkem need inimesed, kes seal elavad.
Ja pühaduse Dalai Lama on õige pea Eestisse saabumas ning tänane vastasseisu saade ongi pühendatud Tiibeti probleemidele. Ja küsimustele vastuseid otsivad vabamees Roy Strider, kes on Tartu stuudios, Silver Meikar Tallinnas, tema on meil liberaal ja mina olen saatejuht Mart Pukk. Meie ennist rääkisime palju Tiibeti probleemidest, aga tahaks nüüd nagu natukene ka tuleviku vaadata või õigemini fikseerida olevik. Dalai Lamast on väga palju räägitud ja ta on ilmselt väga palju ära teinud. Millised on Dalai Lama praeguseks tehtud saavutused, Silver?
No, Dalai Lama on tunnustatud rahu ja inimlike väärtuste eeskõneleja maailmas ja ta mitte ainult ei kõnele nendest, vaid ta tegelikult oma tegevuses neid igapäevaselt ka järgib ja kui ka vaadata, millised asju on ta teinud olles eksiilis omaenda riigi, omaenda vabandust rahva jaoks, siis tegelikult no, see väärib igat pidi demokraatlike riikide tunnustust, et tegelikult Dalai Lama juba ennem seda, kui ta põgenes, alustas reformide seda vanat valitsemissüsteemi, mis Tiibetis oli ja olles siis eksiilis ta juba 1960. aastal lasi eksiilis olevatel inimestel valida eksiil parlamenti, 3 aastat hiljem võeti vastu ka konstitutsioon. Mis on nagu huvitav on see, et kõikidel nendel aastatel, kui Dalai Lama on külastanud Eestit, on astutud suur samm demokraatia poole eksiilis elavate tiibetlaste juhtimisel, et 1991. aastal suurendati Tiibeti parlamenti ja selle volitusi ja anda selle näiteks õiguse valida otse valitsus. 2001. aastal viidi sisse eksiilvalitsuse juhin Kalon Trippa otsevalimised ja nüüd siis sellel aastal Dalai Lama otsustas anda üle poliitiline juhtimine rahva poolt valitud, otse valitud juhile, Kalon Tripale, kelleks sai siis Lobsang Tsongkhai ja see sündis selle nädala alguses 8. augustil, kus siis ka sümboolselt anti üle 260 aastat vana Tiibeti valitsuse pitser, mille Dalai Lama sai enda kätte 60 aastat tagasi, kui ta 16-aastaselt hakkas Tiibetit valitsema. Ehk tegelikuses on Dalai Lama juhtimisel suudetud luua eksiil valitsus, mis on demokraatlik, mis on tegelikult maailmas täiesti unikaalne, et sellisel kujul eksiil valitsusi juhitakse ja kindlasti väärib Dalai Lama selle eest kõiki demokraatlik riikide tunnustus.
Seda küll, aga mida ta valitseb? Kas see on samasugune virtuaalne valitsus, nagu oli Eesti Vabariigi valitsus eksiilis nõukogude ajal?
Ma korraks ka täiendaksin, et esiteks nime kuju Tiibeti eksiilvalitsuse peaministrile Kalon Tripal on tegelikult Losang Sange, et see kirjaviis natukene erineb hääldusest ja teiseks vastaksin ka sellele valitsemise küsimusele. On olemas selline asi nagu roheline raamat tiibetlaste kõnepruugis ja ta ongi roheline ning see on siis nii-öelda kodaniku maksuregister ehk et eksiili saabuvad tiibetlased võtavad ennast arvele tema pühaduse Dalai Lama büroos nad saavad India valitsuselt enamasti juhul kui nad tulevad Indiasse, nad saavad isiku tunnistuse, mis ei ole küll pass, aga mis on nii-öelda identity certificate ja nad asuvad maksma makse Tiibeti eksiilvalitsusele üle maailma. Noh, mõned pagulased võib-olla ei maksa, aga üldiselt see tava on väga, väga tugevalt siiani säilinud. Nii et tema kodanikud, eksiilvalitsuse nii-öelda kodanikud on tegelikult üle maailma laiali.
Kas tähendab seda, et niisugust noh, kohta, kus valitsus koos on, mingit punkti maal ei ole?
On, see asub Taramsalas, Kasag ehk Tiibeti eksiilvalitsus ta ikkagi koguneb ja enamus liikmetest ka elab Dharamsalas, Põhja-Indias, Himachal Pradeshi osariigis, aga ma arvan, et me oleme Tiibetist juba päris pikalt rääkinud ja ajaloost ning kuna selle saate nimi on vastasseis, siis ma hea meelega ka tekitaksin selle vastasseisu praegu ja räägiksin Eestist siis Tiibeti praeguse olukorra kontekstis. Mulle tundub, et ei ole vaja pikemalt selgitada Eesti ja Tiibeti sarnaseid külgi ning seda, et inimesed Tiibetis nii eksiilis kui koha peal okupeeritud kodumaal on äärmiselt täbaras olukorras ja hiinastamine on jõudnud sellise punktini, kus ilmselt meil 10-15 aasta pärast ei ole enam mõtet tiibetlastest Tiibetis väga rääkidagi ja selle taustal näib Eesti poliitikute ja valitsuse käitumine andestamatult häbiväärne. Noh, nüüd, kus on Dalai Lama oma kolmandale visiidile saabumas, seda juba ei tõtta taaskord vastu, et ma ei president, ei peaminister, ei riigikogu esimees ja ka Eesti poliitiline toetus Tiibetile on täielikult võrdub ikkagi nulliga ametlikes tasandites ning ja saate alguses käis läbi väide, et Tiibet ei ole olnud de jure iseseisev. See väide on ekslik ja see väide tuleneb Hiina propagandast ning Tiibeti iseseisvust on tegelikult tunnustanud nii Ameerika Ühendriikide kongress kui ka Euroopa parlament seoses sellega, et on öeldud, et Tiibet on okupeeritud riik. Okupeerida saab ju ainult iseseisvat riiki. Et viimane säärane nii-öelda avaldus leidis aset Euroopa parlamendis Strasbourgis käesoleva aasta 7. aprillil, kus siis võeti vastu resolutsioon Tiibeti eksiilvalitsuse valimiste keelustamise kohta Nepaalis ja üks selle resolutsiooni punkte oli selgesõnaliselt öeldud, et Tiibet on okupeeritud riik. Nii et käesoleva aasta 7. aprillist on see ka Euroopa parlamendi ametlik seisukoht ja kohustuslik järgimiseks Euroopa komisjonile. Ning rääkides Eesti valitsusest ja eestlastest, tuleb tõmmata siin praegu selge vahe, kuna selle resolutsiooni vastuvõtmise juures olid eestlased vägagi aktiivsed ja tegelikult see punkt, mis kõneles Tiibeti okupeerimisest, mul oli au selle drafti kirjutamise juures osaline olla ja siin kohal ma pean tunnustama küll Kristiina Ojulandi head tööd Euroopa parlamendis Tiibeti olukorra parandamisel, sest tema ja tema büroo olid selle resolutsiooni vastuvõtmise taga väga suurel määral.
Vastasseis. Tänane vastasseisu saade on pühendatud Tiibetile ja Dalai Lama eelseisvale visiidile ning läheme nüüd siis tõelise vastasseisu juurde. Roy Ennist märkis, et Eesti valitsus käitub suhteliselt häbiväärselt, nad ei kohtuametlikult Dalai Lamaga ei võta teda vastu meest, kes edendab demokraatiat ühes maailma niisuguses punktis, kus demokraatiast ei ole praegusel hetkel lõhnagi. Aga milles on ikkagi asi, miks riigijuhid ei taha kohtuda mitte ainult Eestis, vaid ka mujal Dalai Lamaga? Tulemus on see, et nad hiinlased natukene nurisevad selle peale. No tühja sellest, ega siis selle tõttu, et näiteks meie peaminister või president Dalai Lamaga ametlikult kohtub, ega siis Hiina ketsid poest kusagile ei kao. Milles on niisugune argus, mida Silver sina arvad?
Võibolla see kõigepealt väike täpsustus, et saate alguses saime välja öelda seda, et 20. sajandi alguses oli Tiibet mõnda aega vähemalt facto iseseisev. Te juurest ei olnud meil juttu.
Ärme selle
aga põhimõtteliselt siis tulebki mõelda, et milline siis on riikide välispoliitika, mida üldse välispoliitika tähendab, et välispoliitika on riiklik strateegia, mille eesmärk on kaitsta rahvuslike huvisid ja saavutada soovitud tulemus rahvusvahelisel areenil. Ja niisugune väga väga küüniliselt võiks öelda, et noh, et väärtustest räägitakse või väärtused tõstatatakse vaid siis, kui see on meie huvides. Ja me oleme ju seda teinud põhjendades siis, mille pärast Eesti peab olema iseseisev, mille pärast Eesti peaks saama NATO Euroopa Liidu liikmeks ja nii edasi. Konkreetselt meie, meie enda huvides lähtudes. Aga seda, et kas me oleme siis silmakirjalikud ja kas me tõesti ka nendesse väärtustesse usume, näitab see, mis moodi me toimime sel hetkel, kui mõned teised riigid või rahvad on hädas. Ja noh, mina ise pööraksin sellise küünilise seisukoha natuke teistpidi ja ütlekski, et Eesti riiklik huvi, Eesti välispoliitika huvi on kaitsta neid väärtusi, mis tõid meile nii iseseisvuse kui ka selle positsiooni, mis me rahvusvahelisel areenil on, et vaid sel juhul me suudame tagada seda, et Eesti oleks veel pikka aega iseseisev, sest vastasel korral me jäämegi tunnustama näiteks selliste riikide seisukohti, kellel on küll palju võimu, majanduslikku võimu, sõjalist võimu, aga kelle seisukohad meile kokku ei lähe ja ühel hetkel me avastame, et ka meiega käitutakse vastavalt siis sellistele režiimidele, sellistele väärtusruumide seisukohtadele. Ja see ei ole kindlasti Eesti riigi püsimajamise seisukohalt õige.
Mina täpsustaksin riigijuhtide Dalai Laamaga kohtumise poolt, et see väide on ekslik, et riigijuhid ei julge temaga kohtuda. Kui me vaatame ajalukku, siis Dalai Laamaga on kohtunud alati tugevate ja enesekindlate riikide juhid, on kohtunud Prantsusmaa juhid, Saksamaa juhid, Ühendriikide, Valges majas on ta igal aastal peaaegu külaline ja see näitab ka võibolla seda tänane olukord Eestis, et Eesti on äärmiselt nõrk riik, mitte sõjaliselt, vaid moraalselt selgrootu. Kuid samas on tiibetlaste pilgud just pööratud Balti riikidele, kuna me täna kuulume viimaks igasugustesse mõjukatesse liitudesse. Meil on võimalused paremad kui iialgi varem mingisuguseid rahvusvahelisi protsesse mõjutada läbi lobi, läbi põhjendatud argumentide ja samas me mäletame veel, kuidas on elada kirsasaapa all. Ning ma arvan, et kui üleüldse mingisugune riik Tiibetit peaks toetama tänapäevases maailmas senisest julgemalt, siis kes siis veel kui mitte Eesti.
Aga pagan võtaks, milles on nüüd ikkagi küsimus, mida need meie riigijuhid kardavad? Hiina meile kallale ei tule sõjaliselt, noh siin luuratakse muidugi päris hästi, sest ilmselt on üks luurekeskusi siin Tallinnas, aga mille kallale ta ei tule ja tõesti ketsid poest otsa ei lõpe. Mida need poliitikad põnnevad, Silver, oskad sa seletada?
Ja kõigepealt tuleks siis vastata ühe küsimusele, et mida Dalai Laama taotleb ja mida nüüd taotleb ka uus tiibetlaste ütleme siis poliitiline juht Kalondripa Lapsong Sange, siis see on tegelikult, see ei ole Tiibeti iseseisvuse tunnustamine, vaid see on tõeline autonoomia, mis tähendab seda, et reaalselt oleks võimalik tiibetlastel Tiibetis otsustada, mis moodi kaitsta oma kultuuri, mis moodi toimida, millised seadused seal kehtivad, aga see ei ole iseseisev riik. Ja seda mina ütlen küll, et peaks igal juhul tunnustama ja toetama ja see ei lähe mitte mingil vastu, mingil juhul ei tohiks vastu ollu minna sellega, mida Hiina rahvavabariik nõuab, ehk räägib seal ühe Hiina poliitikast ja nõuab, et kõik sellele väga tugevasti järgiksid. Ja ma arvan, et Dalai Laama otsus oma poliitilisest võimust loobuda ongi tegelikult seadnud Hiina rahvavabariigi suhteliselt raskesse seisuses. Tegelikuses enam nagu ei olegi mingit otsest või sisulist põhjendust, mida saaks välja tuua, mille pärast ei peaks kohtuma Dalai Laamaga. Temasse võib suhtuda kui maailmas väga tunnustatud inimest, kes räägib nendest samadest väärtustest, mis on meie riigi fundamendiks, nendest samadest väärtustest, mis on Euroopa Liidu fundamendiks ja kes on siis maailmas suuruselt neljanda religiooni juht ja vastavalt sellele tuleks siis minu hinnangul teda ka Eesti visiidil vastu võtta. Ja ma arvan, neid põhjendusi, mis nüüd üldse saaks välja tuua, mille pärast mitte kohtuda Dalai-laamaga, on tegelikult jäänud väga väheseks, ja need Hiina rahvavabariigi propagandamasina niisugused välja ütlemised, näiteks sellised, kus öeldakse, et Dalai-laama eesmärk on saada Tiibetis ainuvõimu omanikuks ja sisse viia feodaalriigile sarnane süsteem, ei pea paika kas või vaata seda, mis moodi Dalai-laama on üles ehitanud, ainult üles ehitada demokraatliku eksiilvalitsust.
Silver, sa kõneled nagu poliitik, võigemini sinust kõneleb poliitika roi. Sina kui inimene, mida sina arvad asjast?
No minu meelest on siin kolm peamist põhjust, miks Eesti riigijuhid ei kohtu tema pühadusega tõenäoliselt. Üks põhjus on argpükslus, teine põhjus on lömitamine ja kolmas põhjus on ahnus. Ning noh, inimesed ju avaldavad enda meelt endiselt. Internetis on avatud selline veebisait nagu www.petitsioon.ee/Dalai-laama, kus on siis üles riputatud petitsioon, kus kutsutakse üles siiski Eesti riigijuhte kohtuma tema pühaduse Dalai-laamaga. Iga üks saab seal anda ka enda allkirja. No mulle tundub, et need kohtumised siiski võivad veel ootamatult olla võimalikud, kuid minu usk on muidugi ei ole eriti suur selles vallas.
Sa nimetasid kolm asja, see oli lömitamine, argpükslus ja ahnus, eks ole, aga ikkagi sellest kohtumisest, no kelle ees nüüd lömitada, Hiina võimude ees või karta Hiina võime, mida seal kart on?
Absoluutselt kardetakse hiinlasi. Ma arvan, et kardetakse saamata jäävat majanduslikku tulu. On ju meil pikka aega räägitud mingisuguseid udujutte hiinlaste süvasadamast Tallinnas, Hiina kaupade jaotuskeskusest, mis peaks tulema kuhugi mäokanti.
No aga sellel räägitakse igal pool, Lätis ja Leedus räägitakse sama juttu.
Jaa, räägitakse, aga see on ikkagi väike lootuskiir, mille põhjal võib endale poliitilist võimu kiindlustada ka edaspidiseks. Et ma arvan, et no, valitsuserakonna liikmed ei julge maha mängida oma võimaliku trumpessa varrukas.
Silver, mida sina arvad?
Ma tooksin välja siit kolm aspekti, et esiteks, kui me räägime nüüd konkreetselt visiidiga, siis nagu ma ennem ka välja tõin, et minu arvates Dalai-laama tegevus on, ütleme, seab väga raskes olukorda need poliitikud, kes ütlevad, et nad ei julge temaga kohtuda puhtalt sellepärast, et Dalai-laama on ühtepidi nende samade väärtuste kandja, mis meil on, teiseks tema taotlused Tiibeti puhul ei tohiks olla mitte mingil, ei ole ju vastuolu sellega, mida tegelikult Hiina räägib, Dalai-laama räägib tõelisest autonoomiast, ta räägib inimõiguste kaitsmisest, oma rahva ja kultuuri säilitamisest. Ja selles suhtes ma ütlen, et kui palju kohtutakse ja kes kohtub, ma arvan, et sellest Dalai-laama visiidist me saame võib-olla mitte nii palju teada seda, et milline on olukord Tiibetis, aga võib-olla me saame teada natuke rohkem, milline on olukord meie enda riigis, milline on meie julgus ja soov toimida rahvusvahelisel areenil, millised on meie väärtused. Teine asi on see, mis puhutab majandust hästi kiiresti, et me siin Eestis räägime sellest, kuidas me ei taha mingit Vene kapitali sissevoolu, eriti see, mis puhutab strateegilise ettevõtteid, ja ma ütlen, et täpselt samamoodi me peaksime vaatama ka Hiina kapitalile. Kapitalile pidanud olema kodumaad, aga nagu selgub, et ikkagi on, ja vaieldumatud Hiina raha, mis mingisse riiki investeeritakse, tuleb teatava hinnaga, Hiina püüab siis selle raha kaudu peale suruda oma väärtusi, mis ei tegelikult ei lähe kokku euroopalike väärtustega. Ja kolmas aspekt puudutab Eesti tegevust, siis vaieldumatult me oleme täna paljude rahvusvaheliste kogukondade liikmed, kus koha peal Eesti võiks olla märksa aktiivsem selleks, et seista nende väärtuste eest, mida me mis tõid meile vabaduse ja mida me vähemalt sõnas siiamaani kõrgeks peame.
Rui, sa tahtsid lisada midagi?
No täielikult toetan Silveri poolt välja öeldud ja samas Silver, me mõlemad ju teame, et tegelikult kohtumiste jaoks soovitusi annavad poliitikutele ametnikud välisministeriumist, nii et see sõnum läheb nüüd Eesti välisministeriumisse. Lugupeetud ametnikud, kui te juhtute kuulama antud raadiosaadet, siis teadke, et Tiibetis on olemas nunnad, keda sunnitakse üksteisega vanglates seksima, kellele surutakse tuppe elektri nuiasid, et anda elektrilööke. Ja on olemas mungad, keda sunnitakse seisma päevade kaupa ja vaatama päikesesse eesmärgiga nad pimedaks teha. Lõpuks nad jäävadki pimedaks. Ega teie ju ometigi pimedad ei ole. Antke ometigi soovitused poliitikutele kohtumiseks tema pühaduse Dalai Laamaga ja käitume siiski väärika riigina. Ma arvan, et meil ei ole hiljem väga mugav selgitada maailma avalikusele, miks Eestis tema pühadus võeti vastu madalamal tasemel kui näiteks Ameerika Ühendriikides.
Aitäh kõik külalised täna saatesse tulemas, meil oli vabamees Roy Strider ja liberaal Silver Meikar, külas rääkisime Dalai Laamast, saatejuht Mart Pukk, muidugi üks asi, mida kindlasti soovitan kõigile meie kuulajatele, niisugune lehekülge www.dalailaama.ee. Vastasseis.